Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов вакцинация буенча эшне көчәйтү һәм куркынычсызлык таләпләрен үтәүне контрольдә тотуны катгыйландыру бурычын куйды. Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр иткәнчә, Рөстәм Миңнехановны республикада 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләрнең вакцинация үтү темплары түбән булу мәсьәләсе аеруча борчый. Кешеләрнең бу төркеме авыруны катлаулы кичерә, алар арасында авыруның үлем белән тәмамлану очраклары да күбрәк. Бүген гражданнарның бу категориясенең 23% гына прививка ясаткан. Без көн саен кешеләрне югалтабыз. Гражданнарның сәламәтлегеннән кыйммәтрәк бер нидә юк. Безнең гамәлләребезне теләсә ничек аңлатып була, әмма сүз кешеләрнең сәламәтлеге турында бара икән, без иң катгый чараларны күрәчәкбез дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай кулланучы хукларын яклау һәм кеше минлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенә кешеләр күп катнаша торган чаралар уздыру очрагында шикләүләрнең үтәлеше контрольдә тотуны игътибарга алырга кушты. Россиядә коронавирус вазгыятен ашарлануга бәйле рәвештә күмәк чаралар гамәлдән чыгарылды. Бу хакта Россия кулланышы хокукларын яклау һәм кеше минлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәт җитәкчесе Анна Попова хәбәр итә. Ул илдәге пандемия вазгыятен бик киеренке дип атады. Аның сүзләренчә, ковидка каршы кагыйдәләр барлык төбәкләрдә дә кертелгән, әмма бүгенге көндә иң мөһиме әлеге чараларны үтәү. Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов наркотикларга каршы комиссия утырышын уздырды. Республикада наркотиклар таралуга бәйле вазгыят катлаулы һәм әле һаман да имин түгел дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, диспансер исәбендә 19 меңгә якын кеше тора, аларның саны елына якынча 2%-ка арта. Барыннан да ешрак наркотиклар куллану стажы 2-5 ел булганнар күзәтү астына эләгә. Әмма аларны дәвалау кагыйдә буларак нәтиҗәсез. Хәзер наркомания диагнозы белән авыручылар санының үсүе 19 муниципалитетта күзәтелә. Шул ук вакытта 2021 елның 1 ярты еллыгында республикада психотроп матдәләр белән агулану нәтиҗәсендә 76 кеше үлгән. Наркотиклар белән тәэмин итеп торган 27 канал ябылган. Бу куркыныч матдәләрне кулланучылар арасында балиг булмаганнарны наркологик исәпкә кую фактлары да бар. Россия президенты Владимир Путин указы белән Татарстанның Актаныш районы җитәкчесе Энгел Фәттаховка Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеме бирелде. Документта Фәттаховның авыл хуҗалыгы өлкәсендәге казанышлары һәм намуслы хезмәте өчен бүләкләнүе хәбәр ителә. Шулай ук Татарстан Республикасы гражданнар инициативаларына ярдәм итү буенча безнең эш төбәк иҗтимагый хәрәкәт рәисе Тимур Сафинга ватан алдындагы казанышлары өчен 2-нче дәрәҗә орден медале бирелә. Ул иҗтимагый әһәмиятле чара әзерләүгә һәм уздыруга зур өлеш керткән өчен бүләкләнә. Бүген мөгаллимнәрнең һөнәри бәйрәме – Укытучылар көне билгеләп үтелә. Бу көн бәйрәм итеп 1994 елда ЮНЕСКО тарафыннан кабул ителә һәм бүген дә 100-дән артык илдә зурлап уздырыла. Шул уңайдан республика укытучыларын мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин котлады.
Хөрмәтле коллегалар, сезне чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез Укытучылар көне белән тәбрик итәм. Укытучылар көне ул һәр кешегә якын бәйрәм. Укучылар үзләренең яраткан остазларын котлыйлар. Шигарылыш сыйныф укучылары мәктәп елларын ихлас күңелдән искә алалар. Укытучылар хезмәтенең әһәмиәте елдан ел арта. Заман педагогларга һәр вакыт югары таләпләр куя. Хәзер укытучы инновацион цифрлы чаралар һәм укыту методикаларын яхшы белергә, җәмгыятьтә барган үзгәрешләрнең асылын аңларга тиеш. Бүгенге көндә укучыларда үз ватаннары белән горурлык тәрбияләү, үз халкының тарихы һәм мәдәнияте белән кызыксындыра белү бик мөһим. Сез балаларны мөстәкыйль фикер йөртергә, дөрес карар кабул итәргә һәм үз адымнары өчен җаваплылык хисе тәрбияләргә өйрәтәсез. Мондый максатларга үз эшләрен чын күңелдән яратучы кешеләр генә ирешә ала. Республикабыз мәктәп белеменең югары дәрәҗәдә булуы белән билгеле. Һәм бу турыдан-туры сезнең хезмәт нәтиҗәсе, хөрмәтле укытучылар. Сезнең даими намуслы хезмәтегез укучыларга интеллектуаль һәм спорт ярышларында зур уңышларга ирешергә мөмкинлек бирә. Тынгысыз, җаваплы һәм игелекле эшегез өчен олы рәхмәт белдерәбез. Сезгә нык сәламәтлек һәм бәхет, һөнәри үсеш һәм иҗади табышлар, яшь буынны укыту һәм тәрбияләү эшендә уңышлар телим. Хезмәтегезгә, укучыларыгызга булган мәхәббәтегез сезгә көч илһам бирсен. Нәтиҗәләрегез куанычлы булсын.
Укытучылар көне уңайыннан 12-нче дөнья күләм белем җәүһәрләре бәйгесенә гаризалар кабул итү 7 октябрьгә кадәр озайтыла. Бәйге татар телендә ясалган фән, мәгариф һәм мәдәният өлкәләре белән бәйле интернет ресурсларны барлау, аларны дөньяга таныту, әлеге ресурс авторларына ярдәм күрсәтү максатыннан үткәрелә. Белем җәүһәрләре төрле өлкәләрдәге иң файдалы һәм популяр интернет проектлар номинацияләре буенча оештырыла. Гран-при иясенә ноутбук бүләк ителәчәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Быел Казан мэрының махсус грантына 509 укытучы ия булды. Грантлар олимпиада призерларын һәм җиңүчеләрен әзерләгән укытучыларга бирелә. Казан укытучылары арасында абсолют рекордчы булып 2-нче номерлы лицей-интернаттан хокук укытучысы Илсур Җиһаншин танылды. Ул бөтен Россия дәрәҗәсендәге олимпиадаларда 17 җиңүче һәм призер әзерләгән. Укытучының уңышлы булуы аның укучыларының уңышы белән билгеләнә. Иң яхшы укытучылар гына чемпионнарны әзерли ала. Миллионлы шәһәрләр арасында бөтен Россия олимпиадасы призерлары саны буенча Казан, бары тик Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан гына калышып, 3-нче урынны ышанычлы тота дип билгеләде мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов. Үз телем конкурсы оештыручылары комикс ясый белүчеләр өчен бәйгә игълан итә. Эшләр Казан тарихындагы вакыйгалар, легенда, каһарманнарга багышланырга тиеш. Киләсе елда татарча комикслар җыентыгы конкурс грант акчасына басылып чыгачак. Иҗади эшләр 11 октябрьгә кадәр А5 форматындагы 4 биттә кабул ителә. 12 октябрьдә 20 җиңүче игълан ителәчәк. Алар 15-нче, 16-нче һәм 17-нче октябрьдә белем бирү чараларына, экскурсиягә Казан тарихи лекциясе һәм документаль кино төшерү жанрында эшләүче Россия комикс артистларының берсе белән онлайн конференциягә чакырылачак. Бүген сәгать 7-дә Калеп Яңа буын җыены Кариев театрында Калеп импровиз чарасын уздыра. Биредә күп кенә татар артистларының да катнашуы көтелә. Монда сүз, музыка, хәрәкәт һәм рәсем бер ноктада кисешәчәк. Шулай ук импровизда шул ук мизгелдә туган иҗатны күреп, тыңлап, туйып булачак дип белдерә оештыручылар. Фойедагы импровиздан соң кеше сәхнәдә ирекле иҗади әңгәмә узачак. Галиптә иҗади тандемнар тудырган һәм актив катнашкан иҗатчылар белән якыннанрак танышу мөмкин булачак. Бүген Әгерҗенең Нур мәчете каршындагы мәдрәсәдә татар теле курслары ачыла. Алар атнага 2 тапкыр кич үткәреләчәк. Язылу өчен Нур мәдрәсәсенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Быелгы укулар хәзерге заман татар телен өйрәнүдән тыш иске татар телен, ягъни гарәп хәрефләре белән укырга, язарга өйрәнү, татар телен гарәп теле белән чагыштырып бирүдә күздә тотыла дип искәртә курсларны алып баручы мөгаллимә Вәсилә Хәкимова.